forseti, ég þakka þingmanninum háttvirtum fyrir prýðilega ræðu og yfirgripsmikla. Ég vildi nefna það, hann kom inn á eitt af því sem var til úrlausnar milli umræðna sem voru uppbyggingar á vettvangi fangelsismála. Ég tel að tillaga fjárlaganefndar í því máli sé mjög góð. Það er skapast góð sátt um það mál á milli sjónarmiða sem voru nú afvegaleidd í umræðuna því að það stóð aldrei annað til heldur en að ná samstöðum að ráðast í byggingu á nýju gæsluvarðhalds, móttöku og kvennafangelsi, en tryggja um leið nauðsynlegar endurbætur og framtíðar áætlanir um öryggisfangelsið á Litla-Hrauni. Þetta tókst og náðust um þetta samkomulag og sátt sem er mjög jákvæð og mikil innspýting og endurbætur á fangelsis og betrunarmálum á Íslandi. Auk þess mun innanríkisráðherra hæstvirtur flytja þinginu þingsályktunartillögu til heildarstefnumótunar í fangelsismálum í janúar þar sem við getum svo tekið utan um málaflokkinn og reifa hann á skipulagt til framtíðar. Ég vildi nefna í þessu samhengi þar sem þingmaðurinn háttvirtur kom inn á að ekki væri búið að ákveða endanlega uppbyggingaferlið allt og fjármögnun á því, að mestu skiptir er að ná samkomulagi um verkefnið, veita til þess fjármagni til hönnunar um leið og veittir fjármagni til endurbóta á Litla-Hrauni og áætlunum frekar endurbætur því fylgir byggt á skýrslu frá árinu 2007 um utanumtekt á fangelsismálum. Að hvort að þingmaður ráttu telji heppilegra að fara svo kallaða leiguleið eða hefðbundna leið ríkisframkvæmda, því að báði valkostir eru auðvitað opnir og það er ekkit óeðlegt við það að sé farið af stað með hönnun og undirbúning þó að við séum ekki búin að ákveða þetta. Það er þá að taka þá ákvörðun af yfirvegun á næstu mánuðum. Mestu skiptir er að fara af stað, við vitum umfangið, við vitum kostnaðin, sirka bóti í það heila og ágætt að fá það fram hér í umræðun í dag hvað þingmenn þvert á flokka telja heppilegustu leiðina til að fjármagna verkið að fullu.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson, til þess 2 mínútur.